بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يانا عبد الله اسمنا يجتنين توي حقدق سوالار جواب برامز تويدن سونجة برينش يخلنك قشان بولش كيرك ديب يازجن لار ايال تمان نكاح مراسمدن كين اينجزي كيرب Hatto ahlingiz bilan yaqinlik qilish vaqtlarini ham belgilab qo'yishgandek ko'rinadi. Deylik, bu ish nikohning birinchi kuni emas, balki ikkinchi kuni bo'lishi xuddi odat qilib olingandek. Men esa bularning barchasiga qarshiman. Agar ma'lum kunlardan biroz o'tkazib yuborsangiz, fitna chiqishi ham mumkindir. Shunga nima deysiz? Keyin kelin va kuyov uchun kelin yanga kuyov jo'ra bo'lishi kerakmi? Men yaqinda arab mamlakatlaridan bo'lgan bir ilmli birodardan shu haqda so'raganimda bu ishlar keraksiz ekanini ta'kidlagan edilar. Shunga hozir nima qilishni bilmay turibman deb yozibdilar. Shariatda aqd nikohdan so'ng yaqinlik qilish bu falon kuni bo'lishi kerak degan so'z aytilmagan. Ammo odamlarning urf-odatlarida nikohning birinchi kuni emas, ikkinchi kuni yoki uchinchi har joyda har xil bo'lishi mumkin. Mana shunday tushunchalar bor. Islom dinimiz xalqlarning urf-odatlari agar e'tiqodga, axloq va sog'liqqa zid kelmasa, amal qilishga ruxsat beradi. Urf-odatlar esa ma'lumki odamlar hayotiga anchayin mustahkam o'rnashgan bo'ladi. Hatto ular ichida harom ekani aniq bo'lgan odatlardan ham odamlar osonlikcha qutula olishmaydi. Shunday ekan, shariat harom qilmagan odatlarga qarshi chiqadigan odam nihoyatda o'ylab ish tutishi darkor. Bu masalan harom ishga qarshi kurashayotgan yo'q, bir mulohazali, bahs munozarali ishga qarshi chiqadigan bo'lsa, bu maqsadiga yetishi qiyin bo'ladi. Bu odam muvaffaqiyat qozonishi juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun u harom ish bo'lmasa, unga kirishib, u bilan mana shu masala ustida tortishib, odamlar bilan o'zaro orada sovuqlik paydo bo'lishiga sabab bo'lish bu hikmatdan emas. Bu juda ham aqlli ish bo'lmaydi. Sizni savolingizda aytilgan narsa sharoitga qarab hal bo'ladi. Masalan, siz to'yingizni qayerda o'tkazayotganingizga ham qarashingiz kerak. Agar siz O'zbekistonda to'y o'tkazayotgan bo'lsangiz, o'zbeklarning urf-odatiga rioya qilasiz. Ba'zi urf-odatlarga rioya qilishingiz bu hikmatdan ham bo'ladi. Ya'ni aqlli insonning ishi bo'ladi. Harom urf-odatga emas, zararli urf-odatga emas. Balki zarari bo'lmagan urf-odatga amal qilishingiz hikmatdan bo'ladi. Agar siz Arabistonda to'y o'tkazayotgan bo'lsangiz, unda arablarning urf-odatiga rioya qilsangiz zarari yo'q. Xohlasangiz o'sha yerda ham o'zingizni urf-odatingizni qilishingiz mumkin, agar ortiqcha bo'lmasa, zararli bo'lmasa, e'tiqodga, dinga xilof ishlar bo'lmasa, bid'atlar bo'lmasa, isrof bo'lmasa, oddiy ish bo'ladigan bo'lsa boshqa gap. Sizni to'ydan keyingi hayotingizni o'ylashingiz kerak. Agar o'sha urf-odatda to'ydan keyingi hayotingizga bog'liq jihatlar bo'lsa, buni durustroq qarash kerak, e'tibor bo'lish kerak. Siz ya'ni arzimaydigan ishni deb talashib tortishsangiz, to'ydan keyingi hayotingizga bu narsa ta'sir etishi mumkin, bundan saqlaning. Ya'ni siz quda tomon bilan yoki o'sha kelinning yangalari bilan, atrofdagilar bilan o'rinsiz tortishishingiz falon bo'ladi, piston bo'ladi deb islom talab qilmagan, qat'iy bir hukmi aniq bo'lmagan ijtihodiy yoki ixtilofli tortishuvli masalalarda qattiq ketishingiz sizning o'zingizga, hayotingizga qandaydir soya solishidan saqlaning, ehtiyot bo'ling. Agar siz hech qanaqa odatga, urf-odatga amal qilmayman desangiz ham o'zingiz bilasiz. Ammo siz mana shundan keyin kelib chiqadigan oqibatlari, gap so'zlarga sabrli bo'lishingiz kerak, yuragingizni keng qilishingiz kerak, qilgan ishingizni to'g'riligini hammaga tushuntira olmaysiz ba'zan. Eshitadigan gap so'zlaringiz shundan keyin sizga kelayotganda siz og'ir bo'lishingiz kerak, o'zingizni qilgan ishingizning oqibatini o'zingiz ko'tarishingiz kerak bo'ladi. Demak, kelin kuyov qachon qo'shilishi bu shariatda belgilangan emas, bu narsa urf-odat bilan hal bo'laveradi. Deylik, o'sha ikkinchi kuni bo'lsa, ha, ikkinchi bo'la qolsin. Nima qildingiz siz shuncha yil? Mana yurdingiz, sabr qildingiz, to'yni kutdingiz, to'y bo'ldi, alhamdulillah. Endi birinchi emas, ikkinchi kuni boshqa bir joyda, uchinchi kuni bo'lsa, buni juda ham bir og'ir jihati, juda ham bir bu narsani talashadigan tomoni yo'q. Agar siz tushuntira olsangiz, gapingiz yaxshi darhol qabul bo'lsa, odamlar undan taajjubga tushmasa, xayr, unda bilganingizni qilasiz. Ammo atrofingizdagi odamlar, sizni o'sha to'yingizni qilib berayotgan, sizga xizmat qilayotgan insonlar, ular har xil bo'ladi. Ularning tushunchasi har xil bo'ladi. Hamma bir xil tushunchaga emas, ega bo'lmaydi. Musulmon odam, aqlli odam tushunchasi keng, tasavvuri keng odam, yuragi keng odam bo'lishi kerak. Ba'zi masalalarda o'zini haqqidan voz ham kechishga to'g'ri keladi. Ya'ni o'zingizda haqqingiz, olishga haqqingiz bor, lekin o'sha haqni undiraman desangiz, ozgina obro'yingiz ketadi. Sal uyatli holatlarga tushib, hayoni sal yig'ishtirib, betingizni qattiq qilib, talashib tortishga to'g'ri keladi. Hayo haqida gapirilganda, hayo haqida hadisning sharhida ulamolar aytishadiki, ba'zan hayoli odam hayoni saqlash uchun o'zini haqqidan ham voz kechishga rozi bo'ladi. Hayo shuni taqozo qiladi. Shunday ekan, siz endi o'sha birinchi kuni bo'ldi nima, ikkinchi kuni bo'ldi nima, siz buni talashadigan bo'lsangiz, biroz hayo ketadi. Haq sizniki, to'g'ri. U nikohlandi, sizniki, turmushingiz halol. O'zingiz bilasiz, ammo ana atrofdagi odamlarning mulohazasiga siz qarashingiz kerak. Aqlli odamning ishi mana shunday bo'ladi. Endi kelin va kuyov uchun kelin yangi, kuyov jo'ra bo'lish masalasi, bu ham urf-odatga bog'liq ishlar. Urf-odatlarni foydalisi ham bor, zararli ham bor. Mana shu masalaga qaraganingizda, kuyov jo'ra, kuyov kelin, bu bularning vazifasi, kuyov jo'ra, kelin, yanga, bularning vazifasi nimadan iborat? Har bir inson bir yangi holatga kirganda, yangi bir hayotning yangi bir bosqichiga o'tganda, u barcha narsalarni o'zi tushuna olmasligi, darhol ko'nikib keta olmasligi bu tabiiy narsa. Insonda o'sha yuqorida aytganimizdagi hayo, tortinchoqlik bu yaxshi fazilat. Hayolli odam boshqa bir holatga o'tganda, kutilmagan yangi bir bosqichga kirganda, hayotining yangi bir pog'onasiga ko'tarilganda, albatta biroz o'zida noqulaylik his qilishi, tortinchoqlik holatlari bo'lishi bu tabiiy narsa. Ana u kuyov jo'ra yoki kelin yangilar, kelinga ana shu yangi uyga moslashish va o'zini yaxshi, qulayroq his qilishi uchun yordam beradi. Ular mana shu jihatdan foydasi bo'ladi. Kuyov jo'ra kuyovga ba'zi bir holatlarni tushuntiradi, to'g'ri tushuntirish kerak bo'ladi. Hayotda shunday holatlar ham uchraydi, eshitilganki, oddiy narsalarni kelin kuyov bilmagani uchun, boshqalar uchun, uylanganlar uchun oddiy bo'lgan ishlarni bilishmagani uchun, qoidasini, tartibini bilishmagani uchun nima qilish kerakligini bilmasdan, ularga o'rgatadigan odam nasib bo'lmasdan, ular oylar, hatto yillar o'tkazishganlari bo'lgan va ichlarini yeb yurishgan, hatto kasal bo'lib qolishganlar ham aytiladi, eshitiladi. Shunday ekan, ularga yordam berish kerak. Kelin kuyovga albatta to'g'ri tushunchali odamlar, taqvoli insonlar, ilmli odamlar yordam berishlari, tushuntirishlari kerak bo'ladi. Islomda kuyov jo'ra, kelin yanga aytilmagan deb tark qilish kerakmi? Bu johillik bo'ladi. Bu tushunchasi tor odamlarning so'zi ishi bo'ladi. Islomda bir-biriga maslahat berish, nasihat qilish, to'g'ri yo'l ko'rsatish bu farz bu. Musulmonlar o'zaro bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari, bir-birlarga nasihat qilishlari, maslahat berishlari, to'g'ri ishni o'rgatishlari bu lozim farz. Kuyov jo'ra, kelin yanga deganlar albatta bilimli odamlar, ya'ni o'sha sohada to'g'ri bilimga, ma'lumotga ega bo'lgan va shu bilan birga taqvoli, hayoli, aqlli insonlar bo'lishlari shart. Bu narsani har kimga ham ishonib topshirib bo'lmaydi. Kuyovga har xil odamlarni yaqinlashtirib, kelinga yoki har xil tushunchasi pastu baland insonlarning yaqin bo'lishiga yo'l qo'yish kerak emas. Ularni o'sha holatda, o'sha to'y kunlarida to'g'ri o'zlarini to'g'ri tutishlari uchun va halol pokiza hayotni boshlashlari uchun yaxshi odamlar hamroh bo'lishlari kerak. Vallohu a'lam bis-savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.